Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının İfade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu deyil. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radyosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o görəzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adıyla Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radyosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Artık son 4 yıl ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiği bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Fəaliyyət mən heç nə deyə bilməm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar. Ancaq bərbaşdan bir məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox ekspertlər düşünürlər ki, bəzi namizədlər və bu namizədlərin təmsil olunduqları düşərgədə rolları şərti xarakteri daşıyır. Bu şərtlikləri bilmədən Azərbaycanda baş verən prosesləri tam anlamaq çətindir. Ancaq bu gələcək proseslərə aid bir məsələdir və bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl qaydaq namizədlərin özlərinə.
İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edən İlham Əliyev tarix elmləri namizədidir. Həmin ildə 1990-cı ilə qədər Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda çalışıb. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə İlham Əliyevin karyerasında böyük sıçrayışlar baş verib. O 1994-cü ildə Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti, bundan 3 il sonra isə Milli Olimpiya Komitəsinin sədri seçilib. 2003-cü ilin avqustun 4-də isə İlham Əliyev prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə baş nazir təyin olunur. Həmin vaxt Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland xəstəxanasında müalicə olunduğu bildirilirdi. İlham Əliyev 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir.
Hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir. Bu namizəd keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu prezident İlham Əliyevdir. Əslində, rəsmi kampaniyaya hələ bir müddət qalsa da, artıq onun seçki təbliğatına start verilib. Üstəlik, indi hakimiyyət qələbəsinə o qədər əmin görünür ki, artıq indidən seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik, seçki bülletinlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik. Buna hamımız böyük inamla yanaşırıq.
Bu, Ağcabədi rayonundan olan sıravi Azərbaycan seçicisinin sözləridir. Həmin seçici bunu Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda səfərdə olarkən deyib. Əslində, məsələ heç də biz seçicinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağını düşünməsi deyil. İş burasındadır ki, qarşıdan gələn seçiciyə belə baxış artıq təbliğata çevrilməkdədir. Bəs hakimiyyəti hələ seçiciyə 9 ay qalmış, öz qələbəsinə belə əmin arxayın edən nədir?
Prezident İlham Əliyevin ana şüarı vardır. Sabitlikdən rifaha doğru. Heydər Əliyev xaosdan sabitliyə doğru milləti, vətəni gətirdi. İlham Əliyev sabitlikdən rifaha doğru aparır. Rifah hər kəsə aiddir. Sabitlik hamıya aiddir. Yəni, hamının istəyinə nail olduq. İndi hər kəsin istəyinə nail olmalıyıq. Xalqın müdafiəsinin kökündə hər kəsin istəyi uğrunda siyasətin həyata keçirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyevin seçki şüarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı tanış etdi. Əslində, müxalifət də bu seçkilərdə hakimiyyətin namizədinin üstünlüklərə malik olduğunu etiraf edir. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu üstünlüklər nə İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, nə də bütünlükdə hakimiyyətin uğurları ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə resurslarıdır. İstər rəsmi büdcədə olan pullar olsun, Azərbaycan son illərdə neft gəlirlərinin kəskin sürətlə artması təbii ki, büdcənin artmasına və hakimiyyətin rəsmi maliyyə qaynaqlarını çox böyük bir hal almasına gətirib çıxarır. Qeyri-rəsmi şəkildə də hakimiyyət dairələri həddən artıq böyük pul vəsaitinə malikdirlər. Çünki ölkədəki korrupsiya, oğurlama, rüşvətxorluq o həddədir ki, hakimiyyət mənsubları dünyanın ən zəngin insanlarına çevriliblər. Təbii ki, administrativ resurslar hakimiyyətin nəzarətindədir və zor aparatı, istər yenə də rəsmi strukturlar olsun, istərsə də qeyri-rəsmi silahlı dəstələr olsun.
Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər. Hakimiyyətdən fərqli olaraq müxalifət seçkiyə vahid namizədlə getmir. Bu düşərgədə ona yaxın namizədin olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, üç müxalif partiyanın birləşdiyi azadlıq bloku hələ seçkidə iştirakdan yox, baykotdan danışır. Üstəlik, müxalif düşərgədə ciddi fəaliyyət də müşahidə edilmir. Əvvəlcə, müxalifətin getdikcə zəifləməsinin səbəblərini anlamağa çalışaq. Başı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov müxalifətin getdikcə zəifləməsinin iki başlıca səbəbini görür. Onun fikrincə, bu həm hakimiyyətin repressiv tədbirlərini artırmasından, həm də müxalifətin müasir mübarizə üsullarına yiyələnməməsindən rəli gəlir. Beləliklə də, hər seçkidə məğlubiyyətdən sonra aparıcı müxalifət partiyalarının sıraları seyrəlir.
Müəyyən qədər çəkinən də var, qorxub partiyasalarını tərk edənlər də var. Amma yəni mən müəyyən qədər bu qorxunu da hiss eləmişəm, saxlanılmışam da, haqqında məhkəmə qərarı da var. Amma bunlar əsas olmadı mənim üçün partiyasalarını tərk edəməyəm. Əsas məsələ oldu ki, inamsızlıq. Bu inamsızlığı da məndə formalaşan siyasi liderlərin özünün qərarsızlığı oldu. Özünün siyasi mənada, yəni insanın baxımından demək, siyasi mənada düşüncəsizliyi oldu, cəsarətsizliyi oldu.
Bunun son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edən Ramin Hazzadə deyir. Ramin Hazzadə Bakı Dövlət Universitetini bitirib, işsizdir, yataqxanada yaşayır və hələ evlənməyib. Deyir ki, müxalifəti tərk etməsinin başlıca səbəbi həyatını yenidən qurmaq istəyi olub. Onda təkcə müxalifət partiyalarının liderlərinə yox, aparıcı qərb təşkilatlarına da inam itib. Ramin Hazzadənin sözlərinə görə müxalifəti tərk edən insanlardan bir çoxu özlərinə gün güzaran düzəltsələr də o hələ də işsizdir. Ancaq bununla belə demokratik proseslərdə iştirakını özü üçün itirilmiş dövr sayır.
Gənclərin çoxu, əksəriyyəti bu dəqiqə mənim kimi çaba verir, amma bunların arada güləri gedir, ömürləri gedir. Siyasi partiyaların başında duran adamlara baxaq, hər biri aslından zətinə qədər, hər biri müəyyən vaxtlarda dövlətdə vəzifələr tutur və hər birinin övladları kiminki xaricdə təhsil alır, kiminki xaricdə yaşayır, dolanır. Amma lazımdır ki, onlar da valideynlərin yolunu davam etdirirlər. Onlar da burada duraydılar və bu gənclərin bir yerdə nəsə edirdilər. Amma yəni belə baxanda xeyir ola ki, onlar elə, mən belə.
Ancaq müxalif düşərgədə heç də hamı peşman deyil. Baxmayaraq ki, onların bir çoxu müxalifətdə qalıb, mübarizə apardıqları üçün çox şeylərindən keçməli olublar.
Müxalifət zadı daşıyan kimsənin bugünə dövlət orqanında, başqa strukturlarda 5 manat pul qazanıb ailəsini saxlamaq perspektivi demək olar ki, yoxdur. Digər tərəfdən bugün adicə müxalifətdə çox nüfus sahibi olan insanların hər hansı bir qohumunu və ya dostunun yanına getmək, ondan bir məclisdə olması özü böyük problemlər yarada bilər. Mən Bakıdan Gədəbəyə gedəndə Şəmkirdə mənlə tələbə yoldaşı olub bir neçə il yataqxanada bir yerdə yaşadığımız bir nəfər adamı gördüm, tanıdım. Düşdüm onunla görüşdüm, məlum oldu ki, o təhsil şöbəsində işləyir. Bakıya qayıdanda eşitdim ki, həmin adam işdən çıxarıblar.
Bu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, biologiya elmləri doktoru Nurəddin Məmmədlidir. Nurəddin Məmmədli ilə söhbəti elə onun evində edirik. Üç otaqlı bu həyət evi keçmiş bir sayılı ceza seçmə müəssisəsinin qonşuluğundadır. Nurəddin Məmmədli deyir ki, bu evi elmi fəaliyyətlə məşğul olarkən elə öz əli ilə tikib. İndi işsizdir. Ancaq 1999-cu ilə qədər Fiziyologiya İnstitutunda və Dövlət Ali Attestasiya Komissiyasında çalışıb. Həmin il deməsinə görə Azərbaycan siyasətinin reallıqları onu seçim qarşısında qoyub. Ya bu iş yerləri, yeni kariyeralar, ya da müxalifət.
Bugün Azərbaycan reallığı elədir ki, ya namusun yanında durub onun ətəyindən tutmalısan, ya da bəxtiyar olmalısan. Bizim ailə namus tərəfi seçib.
Nurəddin Məmmədlinin həyat yoldaşı Mirvari Məmmədli orta məktəb müəllimidir. Ancaq artıq bir neçə ildir xəstələnib yatağa düşdüyündən məktəbdə çalışa bilmir. O isə həyat yoldaşının elmi siyasətə dəyişməsini düzgün saymır.
Mən doğrusu istəmirəm o yolu. Həmişə də demişəm, Sovet məktəbi görmüşəm, elmi hörmət görmüşəm, elmi sevən adam olmuşam. O çıxanda da mən evdə onunla mübahisəmiz oldu ki, sən akademiyadan getmə. Elm adamıdır, əziyyət çəkib, aspirant idi biz ailə quranda. Onun bütün çətinlikləri mənim gözümün qabağında olur. Bir faktı deyim sizə ki, 90-cı ildə bu adam 6 ay Moskvada idi. Mən özüm müəllimə işləyirdim. Təsəvvür edin ki, bu boyda yol, indi gəlmişsiniz. Uşaqlarım körpə, tankların altında. Onu da təsəvvür edirsiniz, mən hansı çətinliklər çəkmiş.
Əslində, indi müxalifət düşərgəsi qarşıdan gələn prezident seçkisinə münasibətdə iki cəbhəyə bölünüb. Seçkidə iştirak edəcəklərini açıq bildirənlər və boykotdan danışıb hələ ki qərar verməkdə tərəddüd edənlər. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verənlərdən biri ötən prezident seçkisində rəsmi hesablamalara görə səslərin 13%-ni qazanan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərdir. Ancaq Səqəmbər həmin seçkidə qələbə çaldığını bəyan etmişdi. O hələ də hesab edir ki, hakimiyyət zorakı metodlarla onun qələbəsinin rəsmiləşməsinə imkan verməyib.
İsa Yunisoğlu Qəmbər 1957-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb. İsa Qəmbər ictimaiyyətin diqqətini 1985-ci ildə Zori Balayanın Ocaq kitabına verdiyi cavabla çəkib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarındandır. 1991-ci ildə deputat, 1992-ci ildə isə Ali Sovetin sədri seçilib. 1993-cü il iyun hadisələrindən sonra istefa verib. Həmin il həbs edilib. İsa Qəmbər 4 ay sonra beynəlxalq təşkilatların israrlı tələbləri ilə azadlığa buraxılıb.
İsa Qəmbər də boykot tərəfdarları kimi hesab edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları və elektron media hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı isə təmin edilmir. Bununla belə yenidən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərin öz argumentləri var.
Əvvəla bu cür avtoritar bir rejimdə fəaliyyət göstərən müxalifət üçün seçki prosesi xeyli ciddi resurslardır, imkanlardır, tribunalardır. Bu, televiziyada çıxış etmə imkanıdır, mitinqlər keçmə imkanıdır, bölgələrdə seçkilərlə görüşmə imkanıdır. Yəni, bütövlükdə mövqeyimizi bir daha cəmiyyətə çatdırmaq imkanı, cəmiyyətə mövcud hakimiyyət alternativin varlığını nümayiş etdirmək imkanıdır. Biz hesab edirik ki, bu imkanlardan istifadə olmalıdır.
Ancaq boykota üstünlük verən siyasi qüvvələrin də öz argumentləri var.
Bəli, mən gəlirəm, söz deyirəm, amma əzizim, bax, mən gəlib deyirəm, televiziyada çıxıram. Deyirəm ki, gəlin, mənə ses verin. Mən sizi qələbəyə gətirəcəyəm. Axı, mən yalandan düşürəm. Mən bu yalandan sonra, indi deyin də, mən lider kimi bir mənim kapitalım var. Bir kapitalım. Mən nə milyonlar qazanmışam, nə evlər, nə bağlar, nə villalar. Mənim əsas kapitalım, mənim millətimin mənə olan eytimadıdır. Mən bu sözlərdən sonra eytimadı saxlaya bilərəm mi? Görəcəklər ki, həmən tas, həmən hamamdır, bəlkə düz demirəm. Onlar görəndə ki, yalandan ümid verirəm, onların sarsılmağı bugündən daha da çox olacaq. Onda 2009-cu ildə artıq Azərbaycanda cəmiyyət də qalmayacaq.
Bu isə Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri, Azarlıq Blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyevadır.
Lalə Şövkət Hacıyeva 1951-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. Moskvada elmi fəaliyyətlə məşğul olan Lalə Şövkət Hacıyeva tibb elmləri doktoru dərəcəsinə qədər yüksəlib. 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Lalə Şövkət Hacıyeva onun komandasında dövlət katibi postunu tutub. Ancaq 1994-cü ildə istefa verib. Sonradan ictimaiyyətə açıqlama verən Lalə Şövkət Hacıyeva istefasını ölkədə korrupsiyanın tuğyanı və uğursuz qiymət siyasəti ilə izah edib. Prezident Heydər Əliyev Lalə Şövkət Hacıyevanı Azərbaycanın BMT-də səfiri vəzifəsinə təyin eləsə də o bundan da imtina edib. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
1998-ci ilin prezident seçkilərində müxalifətin böyük bir hissəsi seçkiləri boykot etmişdi. Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, indi xalq arasında etimadını saxlayanlar məhz o vaxt seçkiləri boykot edənlərdir. Həmin vaxt prezident Heydər Əliyevə alternativ olan və ikinci turun kesilməsini tələb edən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov indi tamamilə rəqabətdən kənara çəkilib.
Fəz, mən heç nə deyilməm də, mən dedim ki, mən müsahibə vermirəm, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Boykot tərəfdarlarının bir argumentləri də var. Onların ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin quruluş verdiyi seçki tamaşasında rol almamaq. Ancaq bunun özü də boykot tərəfdarlarının da unudulub sıradan çıxmasına gətirməyəcək ki.
Əlbəttə, hökumət də, həmin o pisivdə müxalifət də işləyəcəklər. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycan xalqını çaşdırsınlar və Azərbaycan xalqı gerçək prinsipial müxalifətin bir qədər də unutsun və həmin o yalancı müxalifətçilər əsl müxalifət kimi təqdim olunsun. Amma bu yeni bir hal deyil axı. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə zaman-zaman tətbiq olunmuş bir üsuldur. Amma hansı nəticəyə nail ola biliblər? Hansı hökumətlə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyən müxalifət partiyasını nüfuzlu bir partiya çevirə biliblər? Bundan sonra da bu olmayacaq.
Bunu isə Azadlıq blokunun başqa bir həmsədri Əli Kərimli deyir.
Əli Kərimli 1965-ci ildə Saatlı rayonunda doğulub. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə dövlət katibi postunu tutub. 1993-cü ilin iyun hadisələrindən sonra bu vəzifədən istifa verib. 1994-cü ildə həbs edilsə də az sonra azadlığa buraxılıb. 1995 və 2000-ci illərdə millət vəkili seçilib. Hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədridir. Ona ümumvətəndaşlıq pasportu verilmədiyinə görə ölkədən çıxa bilmir.
Zirqala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nə seçkilərə gedən, nə də onu baykot edən siyasi qüvvələr uğur qazanacaqlar. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə baykot da, iştirak da yalnız tam gücün ortalığa qoyulması zamanı effekt verə bilər. Bu baxımdan ya vahid namizəd, ya da vahid mövqe olmalıdır. O, hamlıqla seçkilərə qatılmaqda müxalifət üçün əlavə üstünlüklər də görür. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu halda hakimiyyətin maraqları baxımından seçkilərə qatılan bəzi müxalifət təmsilçiləri xeyli zərərsizləşdiriləcəklər. Onun fikrincə indi isə hakimiyyətin senarisi üzrə namizədliyini verən bəzi şəxslər həm keçmiş yoldaşlarının vurulmasına, həm bütünlükdə demokratik düşərgənin gözdən salınmasına, həm də sonradan nəticələrin legitimləşdirilməsinə yardımcı ola bilərlər.
Bu seçkidən sonra İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyinin tanınması yalnız qərb tərəfindən və hakimiyyət yönlü qurumlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Eyni zamanda artıq müxalifət də bu seçkilərdə İlham Əliyevin prezidentinin legitimliyini tanıyacaq.
Əslində 2003-cü ildə də bəzi müxalif namizədlər prezident seçkilərinin nəticələrini tanımışdılar. Onlar əsasən müxalif partiyalardan bir qrup tərəfdarları ilə ayrılıb, özlərinə oxşar adlar altında yeni siyasi təşkilatlar yaradan keçmiş funksionerlər idilər. İndi də vaxtilə müxalif partiyalardan ayrılan bəzi şəxslərin namizədliyi verilib. Onlardan biri də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir.
İqbal Ağazadə 1968-ci ildə Füzuli rayonunda doğulub. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq, Kiyev Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. O, eks-prezident Ayaz Mütəllibovun həmsədri olduğu Vətəndaş Birliyi Partiyasının rəhbərlərindən biri olub. Daha sonra Ümid Partiyasını təsis edən İqbal Ağazadə 2000-ci ildə millət vəkili seçilib. İqbal Ağazadə 2003-cü ilin prezident seçkilərində İsa Qəmbəri müdafiə edib. Seçkidən sonra həbs edilən İqbal Ağazadə prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 2005-ci ilin parlament seçkilərində də yenidən millət vəkili seçilib.
Ancaq İqbal Ağazadə namizədliyinin hakimiyyətin maraqları baxımından dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Biz kiminsə qələbəsi üçün çalışmırıq. Biz Azərbaycanda demokratik seçki üçün çalışırıq. Gəlin nəticələri birgə tanıyaq. Gəlin seçkinin nəticələri ilə bağlı birgə hərəkət edək. Bunu Azərbaycan müxalifəti ortaya qoya bilirmi? 1998-ci il seçkilərinə baxaq. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi seçkini boykot etdi. Etibar Məmmədov seçkilərə qatıldı. Və Etibar Məmmədov sonda meydanda tək qaldı. Hamı deyirdi ki, seçki saxtalaşdırılıb. Bəs demokratiya, azad seçki təkcə Etibar Məmmədovun mu problemi idi? Etibar Məmmədov mu ortada döyüşməli idi? Qalanları diqqət etməli idi görək, demokratiya naminə savaşda Etibar Məmmədov necə məğlub olacaq?
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bu seçkilərdə İlham Əliyev həqiqətən qələbə çalacaqsa, onun əllərini sıxacaq. Yox əgər onun və ya başqa bir namizədin haqqı tapdalanacaqsa, demokratiya uğrunda axıra kimi mübarizə aparacaq. Daha bir namizəd isə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılan Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Bundan başqa Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlının, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin, Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun da namizədliyinin veriləcəyi gözlənilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyəti yaşayan ex-spiker Rəsul Quliyev müəyyən maneələr üzündən Azərbaycana dönə bilmədiyindən artıq neçə illərdir ki, öz niyyətini gerçəkləşdirə bilmir. Ötən seçkilərdə onun vətənə dönəcəyinə müəyyən ümidlər var idi. Tədricən artıq bu ümidlər də azalmaqdadır. Ancaq hakimiyyət və müxalif partiyalardan əlavə, müstəqil düşərgədən də bəzi namizədlərin seçki prosesinə qatılacağı istisna edilmir. İndilikdə müstəqil düşərgədə yalnız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir.
Eldar Namazov 1956-cı ildə Axstafa rayonunda doğulub. Azərbaycan Pedagoji və Səsləri Etnografiya İnstitutlarını bitirib. 1993-cü ildən 1999-cu ilə qədər Prezident Katibliyinin rəhbər vəzifəsində çalışıb. Həmin il deməsinə görə könüllü istefa verib.
Əslində Eldar Namazovun uzun müddət Prezident Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsində çalışması müxalif dairələrdə hələ də tənqid edilir. O vaxtlar müxalifət hesab edirdi ki, 1995-ci il parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasında Eldar Namazovun müəyyən xidmətləri olub. İndi Eldar Namazov Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş uğrunda adlı bir xartiya hazırlayıb. Orada o həm siyasi, həm də iqtisadi amnistiya təklif edir. Eldar Namazov deyir ki, əsas məsələ xalqın demokratik seçki və islahatlar istəyib bu istiqamətdə axıra kimi mübarizə aparmalarıdır. O, Qərbin Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etmək istəməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Onun fikrincə, əgər bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətdən olan hər hansı bir namizəd tam və qəti qələbə çalsaydı, Qərb həmin şəxsi müdafiə edərdi.
Qısa bir müddətdə SSRİ kimi nəhəng bir ölkə dağıldı. Nəyə görə? Və digər avtoritar rejimlər. Ona görə üçün avtoritar rejimlər içərdən çürüyürlər. Onun əsasında korrupsiya dayanır, insan haqlarının pozulması dayanır, kasıbın bu yetimin halal kürəyinin əlindən alması dayanır. Bu rejimlərin hamısı kürüy olur və onların kürünmək mexanizmi var. Mən əminəm ki, 2008-ci ildə bu hakimiyyəti, mən bundan əvvəl dedim, analoqa olmayan sürprizlər gözləyir.
Əslində seçkinin taliyini namizədlərin yox, məhz seçicilərin nə düşünmələri daha çox həll edir. Sıravi seçici qarşıdan gələn prezident seçicilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanırmı?
O, mümkün olan şeydir. Yəni, günü gündən də pis gəlir, ona öyle inanmıram.
İnanırıq ki, keçiriləcək.
Yox, inanmıram.
Şübhə eləyirəm.
Bu şübhə nədən əl gəlir?
Gəlir də, təcrübədən.
Keçiriləcək. Mən inanmıram.
Bəli.
İnanırsınız.
Hə. Yəni ki.
Seçkilərin artıq nəticələri bəllidir. Ona görə seçkilərdə ehtiyac görmürəm iştirak edənlər.
İnşallah.
Keçiriləcək məncə.
İnanıram.
Buna əminəm mən.
Sözün açığı yox. Hər şey əvvəlcədən bilinir. Kim olacaq, necə olacaq?
Keçirirlər.
Demokratiyadır da.
Yox, mümkün deyil. Prezidentin nasıl şansı? Olan yurtdur siyasət mümkün deyil ki, demokratik seçki seçsin.
Keçiriləcəkdir. Ona görə ki, bütün dünyadan müşahidəçilər gələcəklər, onlar olan yerdə düzgün seçim də olacaq.
Xeyr, mən çox istərdim ki, ədalətli keçsin.
İndi əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakimiyyət maşını İlham Əliyevin daha 5 il prezidentliyini təmin edəcək. Çünki komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir, sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı tapdalanır. Əf fərmanlarının verilməsinə baxmayaraq ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Əslində Azərbaycanın yaxın təcrübəsi də belə xoş olmayan təxminlərə yol açır. ATƏT Azərbaycanda son parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmədiyini bəyan etmişdi. Bəs hadisələr belə davam edərsə və İlham Əliyev yenidən prezident seçilərsə, ondan sonra nələr olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Bu yol qüdrətli Azərbaycana gedən yoldur. Bu yol regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyaya daha geniş şəkildə inteqrasiya olunmasına gedən yoldur. Bu yol hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahına aparan bir yoldur.
Müsafət Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, İlham Əliyevin yenidən prezidentlik kürsüsündə qalması həm əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşması, həm də demokratik inkişaf yolundan imtina etmək olardı.
Bu yoldan imtina olunsa tam şəkildə bir dəfəlik, bu ölkə Rusiyanın və İranın nəzarət altına keçəcək. Və bu baxımdan da ölkənin demokratik inkişafı qaçılmazdır. Ona görə də mən əminəm ki, 2008-ci ilin seçkilərindən sonra ya biz demokratik qüvvələr hakimiyyətdə olacağıq, yaxud da ki, hakimiyyət saxta seçkilərinin hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən demokratik dəyişikliklərə məcbur olacaq.
Sirka qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu isə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılacağı və iqtisadi problemlərin həll edilməyəcəyi təqdirdə proseslərin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini düşünür. Birinci, solçuluğa meylinin artması, ikincisi isə siyasiləşmiş İslamın güclənməsi.
Azərbaycanda fəhlə sinfinin aradan getdiyini nəzərə alsaq,
məhz bunun İran və Türkiyənin İslam dairələri arasında manevrlar edəcək müxtəlif İslam qruplaşmalarının meydana çıxmasına şahid ola bilərik. Çox təəssüflər oldu, çünki ac ölkədə mötədil İslamın meydana çıxması mümkün deyil və odur ki, radikal İslam qruplaşmaların ortaya çıxması da mümkündür.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində əsas məsuliyyəti hakimiyyət daşıyır. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn prezident seçkisinin ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyətin hələ ki iradəsi yoxdur. Seçkiləri isə hələ 9 ay qalıb. Nəticələr hərçənd indidən təxmin edilir. Ancaq son sözü yenə Azərbaycan xalqının özü deməlidir.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışacağıq. Ali məktəblərdə rüşvətin olmasında kim günahkardır? Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin layihə eksperti Firdovs Fevzayev və Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müslü tərəfindən dəstəklənir. Ənvər müəllim, salam.
Salam.
Firdovsi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Firdovsi bəy, 7 universitetdə səhvləmirəmsə, bu yəni müəllim və tələbələr arasında sorğu keçirmişsiniz. Ümumiyyətlə, nə üzə çıxdı universitetdə? Yəni, bax, bu vəziyyət necədir? Tələbələr, müəllimlər daha çox nədən, belə deyək, razıdırlar, nədən narazıdırlar? Yəni, bax, nə üzə çıxdı?
Məsələn, belə də qoymaq olar ki, biz nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Bəli, bəli. Daha doğrusu, nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Yəni, təbii ki, bizim monitorinqin mövzusu ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə mövcud vəziyyətin monitorinqi idi. Prinsip etibarən ümumi şəkildə hər kəs üçün ali təhsildə korrupsiya göstəricilərdə və hətta ali təhsildə keyfiyyət göstəricilərdə ümumi şəkildə hər kəs üçün bəlli bir vəziyyətdədir. Yəni belə deyək, bizim bu monitorinqin məqsədi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə hər hansı bir göstəriciləri ortaya çıxartmaqdan daha çox da bunu yaradan səbəbləri ortaya çıxartmaq idi. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz müəyyən nəticələr əldə elədik. Çünki biz bu səbəblərin üzrə məqsəd yönlü işlər müəyyənləşdirmişdik ki, biz birincisi müəyyənləşdirək ki, mövcud nəzər mənbələr arasında öyrəndik ki, ümumiyyətlə, ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya qarşılıqlı sürətdə ən çox təsir edən amillər hansılardır. Baxımdan da biz göstərdik bu amillər üzrə təhlil apardıq. Birincisi...
Üzr istəyirəm, bir şey soruşum. Neçə müəllim, neçə tələbə arasında sorğu oldu?
Deməli, 7 universitetin 1208 nəfər tələbəsi və 90 nəfər müəllim arasında aparıldı bu sorğu. Bu, deməli, ümumilikdə bu monitoringi biz aşağıdakı səbəbləri müəyyənləşdirmək məqsədinə həyata keçirdik. Birincisi, biz müəyyənləşdirməyə çalışdıq ki, bugün ali məktəb müəllimlərinin sosial təminatının mövcud səviyyəsi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyətə necə təsir göstərir. İkincisi, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarları nə dərəcədə subyektivdir və nə dərəcədə rasionaldır və bu ali təhsildə keyfiyyətə korrupsiya necə təsir göstərir. Üçüncüsü, bugün ümumiyyətlə əmək bazarında baş verən tendensiyalar ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya öz təsirini necə göstərir. Və nəhayət, biz ali məktəb səviyyəsində idarə etmənin də bəzi aspektlərini qiymətləndirməyə çalışdıq ki, bu ali təhsildə keyfiyyəti necə təmin edə bilər və bir də ümumi şəkildə ali təhsilin tənzimlənməsini, o cümlədən ali təhsilin dövlət tənzimlənməsi, ali təhsilin dövlət standartları, ali təhsildə ictimai nəzarət prosesinin bütövlükdə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya necə təsir elədiyini müəyyənləşdirməyə çalışdıq və hər bir istiqamət üzrə konkret nəticələr.
Firdovsi bəy, bax belə bir məsələ. Yəni bax rəyini soruşduğunuz müəllimlərin əsas fikri nə oldu? Yəni maaşın azlığı səbəbdimi yəni universitetlərdə rüşvətin olmasından bağlı yoxsa başqa amillər də var?
Prinsipsə müəllimlərin əksər hissəsi bunu belə qəbul elədi. Biz deməli bizim sorğumuz müəllimlərin orta hesabından onların maaşı çıxmışdı 179.1 manat, bir orta bir rəqəm belə idi və onlardan o aldığı maaşdan razı olan qəti, yəni razı olan yox idi heç kəs və 25% cəmi deyir ki, bunu qismən qane edicidir. Amma bütövlükdə əksər hissə deyir 75% deyir ya qane etmir ya qətiyyən qane etmir. Bu formada cavablar vermişdi və ona uyğun olaraq soruşanda ki, sizcə ali məktəbdəki rüşvətin səbəbi nədən ibarətdir? O halda müəllimlərin 66.7% bunu bir mənalı şəkildə müəllimlərin əmək haqqının az olması ilə izah elədilər. Eyni zamanda üst üstə 14.7% də həm əmək haqqının azlığı ilə bərabər digər səbəbləri də göstərdi. Məsələn, ta ki mənəvi məsələlərlə izah elədi, tələbələrin valideynlərinin öz təzyiqi ilə izah elədi və s. bu kimi. Bütövlükdə götürəndə deməli 81% müəllim hesab edir ki, deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının az olması ali məktəbdə korrupsiyanın səbəblərindən biridir.
Aydındır. Ənvər müəllim, eşitdiniz filosu bəyən dedilərin Azərbaycanda universitetlərdə söhbət dövlət təhsil müəssisələri olan universitetlərdə üstadlarda müəllimlərin maaşı nə qədərdir? Yəni bax konkret götürsək orta nə qədərdir? Ən çox nə qədər, ən azı nə qədərdir?
Yəni bu məsələ ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirdim ki, 125 manatdan başlayaraq 200 bəzən 300 manata qədər yüksələ bilər. Burada söhbət bir tədqiqatdan konkret olaraq ali məktəblərdə aparılan mindən çox tələbəni və 90 müəllimi 7 universiteti əhatə edən rəy sorğusundan söhbət gedir. Biz mənə elə gəlir ki, bu çərçivədən kənara çıxmamalıyıq. Çünki bu da müəyyən bir tədqiqat obyekti seçilmiş universitet, müəllim, o subyektlər olaraq müəllimlər və tələbələrdir. Yəni bugün müəllimlərin əmək haqqının rəy sorğulananlar arasında 179.1 manat olması real görünür. Orada 25.6% müəllimi qismən qane etməsi, qalanları isə qane etməməsi bu artıq bu tədqiqatdan çıxan nəticədir.
Yəni razısınızmı ki, bax müəllimlərin fikirləri ilə razısınızmı ki, müəllimlər deyiblər ki, yəni təhsil müəssisələrində daha çox, daha doğrusu onların dərs dediyi təhsil müəssisələrində rüşvətin alınıb verilməsində əsasən səbəb görüblər ki, müəllimlərin maaşının azlığıdır. Siz də yəni bu fikri müdafiə edirsiniz yoxsa?
Yəni ümumən biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq. Bütün hallarda nazirlik rəhbərliyində, ayrı-ayrı konfranslarda, iclaslarda bu məsələ qeyd olunubdur. Həqiqətən bugün iqtisadi cəhətdən qüdrətli inkişafda olan Azərbaycan Respublikasında bütövlükdə təhsil işçilərin, müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi nə ehtiyac var və bu da dövlətimiz tərəfindən nəzərdə tutulmuş bir gələcəkdə həyata keçiriləcək, yəni yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bir məsələdir. Bu barədə məlumatlar da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Adalet yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Adalet yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılıb edəcəksin. Nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Əlmər müəllim, belə bir sual da var. Bax, bu müəllimlər yəni tədqiqatdan da üzə çıxdı. Yəni siz də dediniz orta maaş nə qədərdir? Yəni 200-225 manata qədər, hətta deyirsiniz səhv eləmirəmsə 300 manat.
Təbii ki, burada müəllimlərin əmək haqqının, müəllimlərə əmək haqqının ödənilməsinin tarif dərəcələri var.
Bəli, amma belə bir şey deyək. Bax, bunu araşdırmamısınızmı? Bir təhsil naziri araşdırmayıb ki, müəllim bax bu 200 manatı aldı. Sonrakı tələbatı necə ödəyir? Başqa yerdə dərs deməklə yoxsa tələbədən rüşvət almaqla? Bax, bunu araşdırmamısınız heç.
Bilirsiniz, bizdəki məlumatlara görə ali məktəb müəllimlə dövlət ali məktəblərinin bir çox müəllimləri özəl ali məktəblərində də və bir neçə yerdə dərs deyirlər. Yəni bu faktlar bizə məlumdur. Yəni bunun üçün Təhsil Nazirliyi öz tərəfindən sorğuların, məlumatların toplanması vasitəsilə müəyyən məlumatlar, müəyyən rəqəmlər əldə edibdir. O rəqəmlərə görə biz bilirik ki, bir sıra hallarda bir müəllimin bir neçə yerdə, bir neçə ali məktəbdə, özəl ali məktəbdə, hətta vəzifə tutduğu da bizə məlumdur.
Təbii ki, bunu bütün müəllimlərə şamil etmək olmaz.
Müəllimin ümumən indiyə qədər maaşının az olması ilə əsaslandırıblar, əsaslandırılıb və ona görə də onun bir neçə yerdə işləməsinə şərait yaradılıbdır. Və digər tərəfdən, bugün bütün dünyada qəbul olunmuş bir həqiqətdir ki, yaxşı müəllim, yaxşı professor, yaxşı dosent, onun təhsil müəssisəsində, hansısa təhsil müəssisəsində cəlb edilməsi və ona əlavə əmək haqqı verilməsi, özü də yüksək əmək haqqı verilməsi praktikası var.
Firdosi bəy, sizin əlavəniz var deyəsən bu fikrə.
Elə bu Ənvər müəllim sözünün qüvvəti əslində doğrudan da müəyyən bir biliklərə, yaxşı bilik səviyyəsində malik olan universitet müəllimi başqa universitetlərə cəlb olmaqla yanaşı, yəni sivil təcrübədə universitet müəlliminin gəlirinin dərs deməklə yanaşı ən mühüm gəlir mənbələrindən biri də onun elmi tədqiqat fəaliyyətində məşğul olmasıdır. Bu baxımdan biz sorğuda bunu da aydınlaşdırmağa çalışdıq. Görək müəllimlər dərs deməkdən başqa əlavə hansı işə məşğul olurlarmı ki, yəni rəsm gəlirləri müəyyən formalaşdıran bir mənbə olsun. Bu halda məlum oldu ki, onların çox az birisi, sümbüldə 16%, cavabların 16%-dən məlum olur ki, onlar əlavə işlə məşğul olurlar. Ancaq əlavə dərs deməkdən başqa əlavə işlə məşğul olanların içərisində də həmin yəni 16%, 100% getsək, onun içərisində də 4-5% cəmisi elə fəaliyyət göstərmişdi ki, oradan məsələn praktik olaraq yaxşı gəlir əldə eləməsini ümid eləmiyorlardı. Məsələn, cəmi 4-6% orada demişdi ki, biz kommersiya şirkətində məsləhətçi işləyirik və yaxud da tədqiqat layihələrində, sifarişli tədqiqat layihələrində tədqiqatçı işləyirik. Yəni bu hansı ki, qalan fəaliyyətləri məsələn kitab yazıram, aydın məsələ ki, bizdə kitab onların kitab yazmaqla o qədər gəlir əldə etməsi də mümkün deyil və digər fəaliyyətlərlə məşğul. Demək istəyirəm ki, əslində bu universitetdə ali məktəb müəlliminin gəlirinin artırılması və belə onun rüşvətə meylli az olması ilə yanaşı universitet müəlliminin keyfiyyətinin də başda göstəricilərindən biri odur ki, o dərs deməkdən başqa əlavə praktik fəaliyyətlə nə qədər intensiv məşğul olur? Bu onun birinci növbədə gəlirlərin artırılması deməkdir. Digər tərəfdən isə aydın məsələ ki, hər bir universitet müəllimi öz ixtisası üzrə praktika ilə məşğul ola bilər. O halda da öz ixtisası üzrə müasir problemləri, müasir texnologiyaları daha yaxşı mənimsəmiş olur. Bununla da tədris də keyfiyyətli olur. Və təəssüf ki, bu göstərici bizim apardığımız sorğunun nəticələrinə görə bu göstərici aşağı səviyyədədir.
Firdosi bəy, bir də sizin sorğunuzda nə üzə çıxıb? Tələbələrin rüşvət verməsidir, müəllimlərin rüşvət alması daha çox hansı təhsil müəssisələrindədir? Yəni özəllərdədir yoxsa dövlət müəssisələrində, yəni dövlət universitetlərində?
Prinsip etibarilə yəni biz elə bir məqsəd görürük, elə bir şey müəyyənləşdirmək istəmirdik ki, bu özəl ya dövlət ya hansı universitet, ümumiyyətlə universitet yəni, ümumiyyətlə, səviyyəsində fərqləndir mən orada. Amma dövlət universitetlərinin özəl universitetlər arasında rüşvət verən tələbələrin xüsusi səhsində müəyyən bir fərqli göstəriciləri var. O mənada ki, bizim sorğuya cəlb elədiyimiz tələbə özəl məktəb tələbələrinin təqribən 68% qeyri-rəsmi ödəniş etdiyini bildirmişdi. Amma ki, dövlət məktəblərində bu göstərici ödənişsiz oxuyan tələbələr arasında təqribən 75%, ödənişli oxuyanlar, dövlətdə ödənişli oxuyanlar arasında isə 79% idi. Yəni, biri ümumilikdə belə bir
nəticə çıxarmaq olar.
Mən eləyər ki, bu doğrudur. Rüşvətin daha biabırçı şəkildə mövcud olduğu universitetlər əslində özəl universitetlərdir. Amma ümumilikdə özəl universitetlərdə xüsusi səkisinin az olmasını da təbii qəbul eləmiyorlar. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda bizim rüşvətin olmadığı və ya az qismən olmadığı özəl universitet kimi saya biləcəyimiz 3-4 özəl universitet var. Amma dövlət universitetlərindən bizim bir mənalı şəkildə rüşvətin olmadığını deyə biləcəyimiz bir universitet var. O da Prezident yanında idarə etmə akademiyasıdır.
Qismən isə
başı dövlət universitetinin bəzi ixtisaslarında deyək ki, aşağıda. Amma bütövlükdə bu faktdır ki, dövlət universitetlərində yəni hamısında demək
səbəb
bu və digər səviyyədə, bu və digər
səviyyədə. Firdosi bəy, səbəb nədir? Yəni, səbəb yenə gəlir müəllimin maaşının az olmasınadır, yoxsa?
Əslində, mən ali məktəbdə rüşvətin kökü, mən hesab eləyəm ki, daha dərin şeylərə gedir, çıxır. Yəni, bu, Sovet dövrünün qalma bir ənənə idi. Sovet dövrünün qalma bir, daha çox Sovetdən qalma bir ənənə idi ki, o dövrdə, yəni, insan rüşvətlə təhsil alıb, diplom ala bilərdi, sonra istərsən biz işə düzələ bilərdi, hətta karyerasında belə rüşvətlə yüksələ bilərdi deyə. Ali məktəbdə rüşvət ənənəsi formalaşıb. Və deyək, bugün niyə dövlətdə üstünü təşkil edir? Bugünlərim insan yenə həmin o səhv stereotiplərlə, mən hesab edirəm ki, səhv stereotiplər. Çünki bu hal-hazırda bu tendensiya özünü doğrultmur ki, insan rüşvətlə qurtarsın institutu və sonra getsin uğurlu karyera əldə eləsin. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Nə dövlət sektorunda bu mümkündür, nə özəl sektorunda bu mümkün deyil. Amma insanlar hələ də o səhv stereotiplərlə hesab edirlər ki, qurtarım rüşvətlə qurtarım, sonra gedib iş taparam. Və bunu da niyə görə daha çox dövlət deyirlər? Və hesab edirlər ki, dövlət institutundan qurtarmaqla gedib dövlət işində karyera əldə eləmək olar. Bu düşüncə ilə deyək ki, yəni mən belə fikirləşirəm. Yəni,
amma təəssüflər ki, var da, artıq bu düşüncə var. Yəni
o stereotiplər var. Amma mən sizə deyim ki, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarlarının, yəni onlar rasional seçim edirlər, yoxsa irrasional seçim edirlər, və hətta öz seçim qərarlarında daha çox subyektiv faktorlar, yoxsa daha məntiqli qərarları üstün tuturlar ki, faktı müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Məlum oldu ki, yəni biz onlara birbaşa və dolayı müxtəlif suallar verdik ki, ümumiyyətlə, niyə insan ali təhsil almaq istəyir, məqsəd nədir, nə gözləntisi var? Baxdıq ki, orada 10-12%-in yanaşmasında deyək ki, bir irrasional yanaşma var. Gənclərin düşüncə tərzində çox yüksək, belə çox dəqiq məntiqlə fikirləşir ki, niyə görə ali təhsil almaq istəyir, niyə bu universitet seçib, niyə bir ixtisası seçib, ümumiyyətlə ali təhsil almaqda nə gözləyir kimi məsələlərə çox aydın şəkildə, çox məntiqli cavab veriblər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışır. Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Nazirlikdə fəaliyyət göstərən Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Ənvər müəllim, ali məktəblərdə imtahanlar ərəfəsində bu qış semestr ərəfəsində Təhsil Nazirliyində bir qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Bilmirəm indi də fəaliyyət göstərirmi?
Yəni elə siz hazırda həmin qaynar xətt vasitəsilə bağlanmısınız bizə. Qaynar xətt həmişə fəaliyyət göstərir. 2000-ci ilin 2 yanvarında Ali və Orta İxtisas Təhsil Müəssisələrində qış imtahan sessiyasının monitoringi məqsədi ilə xüsusi bir əmr verilibdir. Həmin əmrdə Təhsil Nazirliyində qış yay imtahanları dövründə qaynar xəttin fəaliyyət göstərdiyi elan olunubdur.
Bu qış semestrində nə qədər müraciət olub?
Bu yanvar ayında 29 müraciətdən 11-i ali məktəbə aid olubdur. Ali məktəblərdə qış imtahan sessiyasının keçirilməsi və yaxud tələbənin hər hansı bir problemi ilə bağlı olubdur.
Yəni araşdırmısınızmı? Nə üzə çıxıb? Yəni əsas nədir? Problem nədən ibarətdir? Yəni müəllim qiymət yazmayıb, tələbə deyir məndən nəsə istəyirlər, yoxsa elə ümumi?
Bilirsiniz, mən heç bir tədqiqata kölgə salmaq istəməzdim. Bu suallarla biz tanışıq, tədqiqatın sualları ilə. Deyim ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin Təhsil Nazirliyinə əslində birgə apardığı tədqiqatdır. Ali təhsildə qeyri-rəsmi ödənişlər, materiallar, tələbələrə, müəllimlərə veriləcək suallar, anket sorğuları Təhsil Nazirliyində mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra icraçılara verilibdir və incə müsahibi üçün dəvət etdiyiniz Firdosov müəllim Rizayevin rəhbərlik etdiyi təşkilat da icraçı olaraq onu yerlərdə həmin tədqiqatı keçirib və bu gözəl tədqiqat nəticəsini ortaya qoyub. Və burada heç də özünün qeyd etdiyi kimi məqsəd hardasa ali məktəbdə, ali təhsildə korrupsiyanı üzə çıxarmaq yox, ali təhsil müəllim və tələbə bugün nə ilə nəfəs alır? O, orada keyfiyyəti yüksək üçün nə etmək lazımdır? Təhsili həyatla əlaqələndirmək, istehsalatla, praktiki ilə əlaqələndirmək.
Yox, təbii ki, Ənvər müəllim, orada da məlum olur ki, müəllimlərin maaşının azlığı, yəni sırf gedir çıxır ki, maaşımız azdır, ona görə də biz rüşvət alırıq.
Təbii, müəllimlərin sosial təminatı aşağı səviyyədə olanda, yaxud biri iş tapanda, biri qrantlar hesabına hansısa öz sahəsində bir iş görəndə, digəri bir başqa işlə məşğul olanda, müəyyən faizlə hansısa qeyri-ənənəvi yollara, hansısa nöqsanlara gətirib çıxara biləcək, neqativ hallara gətirib çıxara biləcək yollara üstdür. Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Ənvər müəllim, mənim indi Firdovsi bəyə bir sualım var idi. Elə sizə də o sual verəcəm, amma istəyirdim birinci Firdovsi bəydən soruşam. Biz indi dedik ki, müəllimlər deyirlər ki, rüşvəti ona görə alırıq ki, yəni maaşımız azdır, sosial təminatımız yaxşı deyil. Bəs tələbələr niyə rüşvət verirlər? Yəni bunları kimsə məcbur eləyir, müəllim məcbur eləyir, yoxsa yəqin araşdırmada bu da üzə çıxıb?
Tələbələrin bizə əksəriyyətdən soruşanda ki, yəni rüşvətlə qiymət almağa münasibətiz, onlar hesab edir əksəriyyət deyir ki, bizim üçün qəbul edilməz faktdır, sadəcə olaraq. Belə çıxdı ki, yəni yəni mühit belə məcbur eləyir, belə filan o formada. Amma əksəriyyətən azdan tələbələr deyir ki, bu xeyr, mənim üçün qəbul edilməz. Ən azından deyir ki, tələbələrin rüşvət verdiyini bildirən tələbələrin 95%-i, təzən rüşvət verən tələbələr 100% götürsə, onların 95% deyir ki, xeyr, mənim üçün qəbul edilməz bir faktdır. Qəbul olmaz aldı. Yəni bu çox ciddi bir faktdır. Mən hesab edirəm ki, bir mənalı şəkildə də ki, bu gün deyirik ki, ciddi faktor o ki, ali məktəb müəllimin əmək haqqı azdır və biz də əmək haqqını bu gün 10 dəfə artırılsa belə, əgər bu cür səbəblər olmasa ki, tələbələr hesab eləməsə ki, bunlar üçün qəbul edilməz bir faktdır. Onlar doğrudan da keyfiyyət təhsilata maraqlı olmasaydılar, heç bir problemi aradan qaldırmaq olmazdı. Və buna görə də sevindirici haldır ki, artıq deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi başa getsə, bu rüşvətin azalma halının da azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtləri təmin etməklə, digər şərtlərin təmin olması halında. Və yenə deyirəm, çox sevindirici haldır ki, yəni biz buna əvvəl hipotezə kimi ortaya qoymuşdu, tələb özü maraqlıdır əksəriyyət rüşvət verməkdə. Amma bu hipotez özünü doğrultmadı, çünki məlum oldu ki, heç də belə deyil, artıq insanlar rasional düşünməyə başlayıblar. Onlar rüşvət verməklə boş-boş quru diplom almağın faydasız olduğunu düşünürlər. Və bu da çox sevindirici haldır.
Ənvər müəllim, siz də belə düşünürsünüzmü ki, yəni bax tələbələr niyə rüşvət verirlər? Məcbur olurlar, yoxsa oxumaq istəmirlər deyirlər, yəni asan yolu budur, belə oxuyaq.
Bilirsiniz, Firdovsi müəllim əvvəl qeyd elədi, bunun kökü Sovet dövründən gəlir. O dövrdə təhsil alanlar onsuz da iş yeri ilə təmin olunurdu. Kimin harada imkanı vardı, kariyerə tutan qohumunun, tanışının, bilişinin vasitəsi ilə və s. imkanlarla. Və sonrakı dövrlərdə əmək bazarında məhdudiyyət yarandığına görə iş yerlərinin Azərbaycan SDR-i dövləti dağılandan sonra bütövlükdə SDR-i məkanında, MDB məkanında əmək bazarı zəiflədiyinə, iş yerləri azaldığına görə təhsil alanlar elə bir təhsil almaq xatirinə, keçmiş ənənənin diplom almaq xatirinə təhsil alırdılar. O məqamda görünür, tələbələrin hansısa bir vasitə ilə qiymət alaraq diploma sahib olması bir ənənəsi yaranmışdı. Lakin indi bu tədqiqatdan da görünür ki, əmək bazarında kəmiyyət tələbləri artır. Təbii ki, orada keyfiyyət ölçüləri də, kriteriyaları tətbiq olunur işə götürüləndə. Bugün artıq yaxşı oxumaq onsuz da iş tapmaqda heç rol oynamır fikri ki var bu tədqiqatın nəticəsidir. Mən elə bilirəm bu fikir Firdovsi müəllim gəlib o tədqiqatda xüsusi qeyd ediblər. O fikri indi tamam bir bəhanə kimi rədd edir tələbələr. Bugün artıq yaxşı oxumağın, yaxşı təhsil almağın gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olmağa bir açar rolunu oynadığını hamı dərk edir. Və güman edirik ki, həmin bu açar vasitəsilə də tələbələr özləri də artıq ona biliklərin lazım olduğu, qazanılmış biliklərin lazım olduğunu, onlarla daim həyatda yaşayacaq, istehsalatda birgə çalışmaq üçün lazım olan biliklərin gərəkliliyini başa düşərək, həmin o digər vasitələrlə imtahanlarda qiymət yazaraq sonda diplom sahibi olmaq fikrindən vaz keçəcəklər.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz demək olar ki, sona çatır. Mən bir şey istəyirdim sizdən soruşam, həm Firdovsi bəydən, həm də sizdən. Firdovsi bəy, nə təklif edirsiniz təhsil sistemindəki neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı? Baxın, nə olmalıdır ki, bu problemlər olmasın?
Mənim son vaxtlar təhsillə bağlı təklif deyəndə birinci bir təklif irəli sürürəm həmişə ki, biz çalışmalıyıq ki, qanunvericilik bazamızda bu istiqaməti təkmilləşdirək, tənzimləmə rıçaqlarında bu istiqaməti təkmilləşdirək, o istiqamətdəki ali təhsilin keyfiyyətinə müstəqil nəzarət də təmin eləyə bilək. Müstəqil nəzarət mexanizmləri təmin olunsun. Bu həm ölkəmizin Bologna prosesi çərçivəsində Avropa təhsil sisteminə ki, inteqrasiya olunur, həmin o prosesin şərtlərindən biridir. Həmin o məkanda deyirlər ki, daha çox müstəqil akreditasiya olmalıdır, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
yəni, müstəqil ictimai nəzarətdən gedir mi söhbət?
Müstəqil ictimai nəzarət, amma həm də professional nəzarət. Məsələ ondan deyil ki, mən sənə deyim ki, doğrudan da bugün alqışlanmalıdır ki, Təhsil Nazirliyində qaynar xətt var deyək ki, korrupsiya hallarına qarşı. Eyni zamanda sevindirici gənclər təşkilatı var ki, ali məktəblərdə korrupsiyaya qarşı çıxış edirlər. Mənə elə gəlir ki, bunun o qədər geniş miqyaslı effekt verməməsinin səbəbi ordadır ki, bu proseslərə keyfiyyətlə birbaşa bağlılıqda təmin olunmur. Və məndən də elə gəlir ki, bu baxımdan da hesab edirəm ki, ali təhsildə deyək ki, olan o neqativ halların, konkret rüşvət hallarının aradan qaldırılmasının ən yaxşı yolu ali təhsilin keyfiyyət tələblərini yüksəltməkdən gedir. Və bu keyfiyyət tələblərinə, universitetlərin əməl eləməsinə daim nəzarətin, müstəqil, xüsusən müstəqil nəzarətin təmin olunması yolundan keçir. Mən başa düşdüyüm budur ki, keyfiyyətə nəzarəti nə qədər gücləndirsək, o halda digər neqativ halları da aradan qalmasına nail olmaq olar.
Ənvər müəllim, bu Firdovsi bəyin təklifi idi. Sizin təklifiniz nədir? Qısaca vaxtımız bitir.
Bizim təklifimiz ümumən islahat, ali təhsilin islahat proqramının hazırlanması zamanı ilk növbədə ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ixtisasların standartlarının səviyyəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin imzaladığı sərəncamın özündə də ixtisasların UNESCO-nun ixtisas klassifikatoruna uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu sahədə də iş aparılır və yaxın zamanlarda cəmisi 150-yə yaxın, 147-yə 148 adda ali təhsil ixtisasları üzrə ixtisas siyahısı Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq və təsdiq olunacaqdır. İkinci tərəfdə, yəni keyfiyyətin yüksəldilməsi ali məktəbin və təhsil nazirliyinin qarşısında duran bu idarə etmənin təkmilləşdirilməsidir. Digər tərəfdən, bu tədqiqatın özündə belə bir məsələ irəli sürülür nəticə olaraq. Dövlət idarə etməsindən, hərçənd orada formal dövlət idarə etmə sözü gedibdir, biz onunla razı deyilik. Dövlət idarə etməsi və dövlət nəzarətindən qismən demək, ictimai nəzarət formalarına keçirilməsi. Bu artıq Təhsil Nazirliyində təcrübədən keçirilmiş bir istiqamətdir. Bir neçə ildir, 2007-ci ildə may ayının 15-də hörmətli nazirimizin 15 may tarixli əmri ilə qeyri-hökumət təşkilatları, ümumən ali təhsildə yox, ümumən təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Təhsil Nazirliyinin işçi qrupuna qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini və onların 6 qeyri-hökumət təşkilatını bütövlükdə qəbul olunması üçün əmr veribdir və xüsusi bir fəaliyyət planı hazırlanıbdır. Bundan sonra 28 iyulda 2007-ci il tarixdə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olan şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə üzrə milli strategiyanın icrası məqsədi ilə dekabr ayının 4-də xüsusi bir əmr verilibdi və 4 illik fəaliyyət planı müəyyənləşdirilibdi. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə 11 səhifəlik fəaliyyət planında nəzərdə tutulan bütün məsələlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilməsi bir prinsip olaraq qəbul edilibdi, fəaliyyət planında təsdiq olunubdu.
Ənvər müəllim, Firdovsi bəy, çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
Biz də sizə və bütün dinləyicilərə təşəkkür
edirik. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışdıq. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rzayev studiyamızın qonağı idi. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdəki Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə İşçi Qrupunun üzvü Ənvər İmanov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novum Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət tərəfindən dəstəklənir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Why do I was a plane?
kiss me like you used to kiss me that seventh time. When you hear sirens screaming, close me out, let alarm. Don't run helter skelter, there's a bomb-proof shelter in my arms. If you don't thrill me like you used to thrill me that seventh time. Something conjured did his dirty work, can't change your mind about me.